زي راديو دمتس أميركايو بعصر تتشعات عسران كلتن عسران حموشن ميتر باند قومون بنايل سات على فيسبوك ويوتيوب كابا قطتا كابا 4 تخساب 4 تنفرقان ويكاهاب 10 تخساب 10 تنفرقان يمحل ألف حن دمسهم كرة سمعتنا لومي ربع عشرين أربعة المية زي خلتشن عصر شعاتن ويك عصر شدش المية زي خلتشن عصر تحدن عم تمرتي زينا قدمنا عدد قدام المينستر إثيوبيا أب شاي نازم الكتس أب صعب كنا سعبنا سرع ما دبنا خاهز بمسز بيو نقول لهم سنة خمسة زعد مكم مني أفورك إيه زينا خنا قدمنا كاب تولد ولد جبريل
كم أي تمسيو إلى تعوزنا نفهم President of the Federal Democracy Republic of Somal, Mohamed Abdullahi Mohamed, لومی رابوع سان ربع تنمیه زیخل تشحن معسلت تشعاتن بوقع عوی سراح اعتراب سحوم. پریزیدنت محمد فرماجون، پریزیدنت سیاسا فورکن، اب بیت منگستی اسمراب زگبر ورکب، عمدن فعقلتی عوی زمدناتاتن حوالاوی زواون احقراون گود دازتیم. منیستر تمرتی سومالن کالوت لعلو سبسلطان متحقر مزرکبوم، پریزیدنت محمد عبداللهی مسو امنس امیرم، برهان بره حاسیر صاب صابلی اخلو.
President Mohamed Abdullahi, Lomi Rafat Ab Hagraum Arfona Ferta Asmara Abzbaz Halu, President Isaias Afwerken, Minister was Agudayat Ertra Ato Usman Salahinta Obiloma. President Isaias Afwerken, President Mohamed Abdullahi, Ab Betamangsi Abzgabar Warkip, Amidin Fakrita Uzim Denatatan, Nghilitin Hagarat Abzagadusu, Zobaun Hagraum Gudayat Zatium. Abtina Hadam Alti Waga Awnesar Hamibza, Minister Itinerti Federalist Democracy Republic Somalian, Carlos Sabsultan Naitahagar, Ms. President Mohamed Abdullahi, Matiom Nerom. President Federal Awit Democracy Awit Republic Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, Abasmaraz Gabaron, Nayhade Malti, Wagaon Israham Safatimu, Lomid Her Atri Nabhagaru Tamalisu. President Mohamed Abdullahi, Adimu, Abur Hamlin, Maskaraman Kletashan, Asar Shomantan, Abasmara Tamasali, Wagaon Israham Safatamu, Izakar, Rahanabarhe, Nidems America, Kabasmara.
بخال وغن اتوام مراحتي سومالن ارتران نقايح بحرن وشمت عدنن ابز رئيو اقدست نقرات كمزد تيو منستر زينا ارترا يومان قبر مسكال ابز الاخو تويتر حابير اللهم ناي اتيوبيا قدم منستر ابي احمد اب بيجينج مسناي چاينا پريزدنت شي جين بينغ زتيو چاينا ان اتيوبيا مقلل عدا كمت قبرون اب چاينا امبسادر اتيوبيا تشمتو غا حابيرون قلت يوم راحتي أبصر خبلو أوان أمتحق غاز السرحات مسارة اللمعات النقدي توريزم نركب هزب مس هزبين مزتايا أبي صحفات كأدما منستر حلافي برس سكرتاري أتو نقوسو طلاحون قليس اللهم حاشش بمزو وارا تترتيرا أبي مأسرتي بزعب أتركب بنازراويت أبر رابز ملكتون أبي قناوي ركب كمستلع عليه حابير اللهم صباح بجمرن مراحتن وكلتي لعلي مئتي هاقرات أبصر خبلو قبائي مدرخ مقنتن قدنان چاينا بيلت اند رود انشي فورم كدما منستر ابي مدرك كم سمعت فليت له دحرزينات وسخيك هلوناي ابي ايتوبيا كلل امحراب كتما بحر دار ركاب كلهم كامباسات بحر دار يونيفرسيتي تواصو تمهارو حاده محبر تمهارو امحراز بالمسريتوم اب علتتي مسراتات محبر استرخبه اكابي كوميتي املاسي مننت امحرا والقايت اجدي كونليل دمك الزوده عم حراكو الدب كله نرقسو كام متكعتي كالاقل قن مود دب كأ مستوى عالي حات تيدلو أستير مسقانا ووز الأخوة تتصبصاب من يافوركي كتوربيا
اتما حبر تمهارو كل لام حراز تمسرتلو مي أبهر داريوم كورنيل دمك أزودي أكابي كوميتي أملا سمن النتام حرا والكايت أجيدي أبتقوان كم زخبلو تزاري بوم
حدراجو يمنن بوليتيكا متكتابين داتونو تنكاتي مادرت مكنياتاو يوانا
پلیتیکی نیا کاله مدرک مبتاتیم. که تو دو خلقم نیز خانه پلیتیکا و گابری عیت قانو تانکاو. مغناطیس نیز خانه پلیتیکی نیا انتلیو مدرک مثال کمیو. نوبلک ربع اویلو نه امره همون گلبت کمین حاوی نزول دگفتو کوین کم کیتام بربدو. کلای امحراکن بلکلنا امحرامانیو. امحرای بعلو آگو کمانت سناشاو ارگوبا أورومو كميسي أمحرايو أبزاماري زولو من إسي حادسنا لبونا ألنا زبل سنو مرقسي يهالغم
ኣካብ ማሕበር ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ ተምሃራ ኣይፈለቀ ምስጋናው ማሕበር ተምሃሮ ኣምሓራ ዛጊድ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ 20 ዩኒቨርስታት ተመስሪትሎ ዕላማና ከዓ ንግዜኡ በቢዩኒቨርስቱ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ኣምሓሮ ዝወረድ መጥቃዕቲ ምክልኻል እዩ። ዘላቕ ድሌትና ከዓ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምሁራት ዝፈርዩሉ ባይታ ኣብ ምጥጣሕን ብፍልጠት ዝምራሕ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣርን እጃምና ንምግባር እዩ ኢሉሎም። ማሕበር ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ናይ ባህር ዳር ስነ ስርዓት ምስረትኡ ኣቦ መንበርን ምክትል ኣቦ መንበር ን ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን መሪፁ ኣሎ ትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።
ተቃወምቲ ሱዳን ንፅባሕ ሓሙስ ናይ ሚልዮን ሰብ ሰልፊ ክግበር ይፅውዑ ኣለው። ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ንሲቪላዊ ምምሕዳር ክረክብ ንምድፋእ እዚ ስማዕ ዘሎ ሓላፊ ወተሃደራዊ መሰጋገሪ ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተና ጀነራል ዓብደልፋታሕ ብርሃን እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ኣቃወማቲ ሓድሽ ሲቪላዊ መንግስቲ መኒእቶ ኣብ ዝብል እንተተሰማሚዖም ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ክንረክብ ንኽእል ኢና ድሕሪ ምባል እዩ። ናብ ደቡብ ሱዳን ክንወርድ፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓንቲ ረድኤት ፀዓነት ጃልባ ኣብ ፈለግ ኒል ጥሒላ ዝተጎደአ ሰብ ግን የለን። እታ ብናይ ሕብረት ሃገራት ዓለማዊ ፕሮግራም መግቢ ረድኤት መግቢ ፅዕና ዝነበረ ጃልባ ካብ ግዝኣት ጆንግሌ ናብ ግዝኣት ፋንጋኪ ክትሰግር ከለ ኣጥሒላ። ወነንቲ ተን ጀላቡ ተወሳኺ ገንዘብ ንክረኽቡ ክብሉ ልዕሊ ዓቕመን ስለ ዝፅዕንወን እዩ ጥሕላ ዘለዋ ይብል ሓደ ካብ ሓለፍቲ ማሕበር ጀላቡ ጆንግሌ። ኣስታት 900,000 ግብፃውያን ድምፂ ዝሃቡ ፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ ኣሲሲ ክሳብ 2030 ክመርሓሉ ዘፍቅድ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ደጊፎም። ንውፅኢት እቲ ን3ለስተ መዓልታት ዝተኻየደ ረፈረንደም ዕላዊ ዝገበረ ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ግብፂ ዳኛ ላሽን ኢብራሂም ላሽን እዩ።
وقد بلغ عدد الموافقين على التعديلات الدستورية 23 مليون
ቁፅሪቶም ሕገ መንግስቲ ክመዓራረ ዘድመፁ 23,416,741 ማለት ን88.83% ዝውክሉ ክኾኑ ከለዉ ምምዕርራይ ሕገ መንግስቲ ዝተቃወሙ ድማ 2,945,680 ማለት 11.17% ዝውክልኦም እዩ ክብል ፀኒሑ እዚ ዳኛ ግብፂ። ተቃወምቲ ግን እዚ ናብቲ ሑስኒ ሙባረክ ዝነበሮ ዘመን ንድሕሪት ክመልሰና እዩ ዝብል ስጋኣት የስምዑ ኣለዉ። ኢራን ንዩናይትድ ስቴትስ ካብ ምምካት ካልእ ምርጫ የብለይን ትብላ ኣላ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሰሙን እዚ ኣንጻር ኢራን ናይ ነዳዲ ማዕቀብ ድሕሪ ምግባራ ዝተዛረበ ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ሓሰን ሮሃኒ ዩናይትድ ስቴትስ ንልዝብ ቅርብቲ ኣይኮነትን ስጉምትታት ድማ ንኢራን ንምብታን እዩ ተወስዶ ዘላ ስጉምትታት ድማ ንኢራን ንምብታን ኢሉ ኣሎ። ኣስዒቡ ኢራን ዩናይትድ ስቴትስ ንውሳነታታ ከም ትጣዓስ ክንገብራ ኢና ንሕና ግን ኣስዒቡ ኢራን ዩናይትድ ስቴትስ ንውሳነታታ ከም ትጣዓሰሉ ክትገብራ እያ ንሕና ግን ካብ ምምካቱ ካልእ ምርጫ ይብልናን ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገራት ካብ ኢራን ነዳዲ ከይሽምታ ብማዕቀብ ከጠንቅቕ ጸኒሑሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ምቕፃር ህዝቢ ዜግነት ዝሓትት ነገር ክኣትዎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክደፍኣሉ ጸንሐ ጉዳይ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ድጋፍ ረኺቡ። ብዓቀባውያን ዝዕብለል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ 5-4 ብምዃን ሕቶ ዜግነት ክኣቱ ወሲኑ ኣሎ። እቲ ዜግነት ዝሓትት ሕቶ ኣብቲ ምቕፃር ህዝቢ እንተኣትዩ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ላቲን ኣሜሪካ ዝኾኑ 6.5 ሚልዮን ሰባት ኣብቲ ካብቲ መፅናዕቲ ክወፂኦም ማለት እዩ ከም ስግኣት ዴሞክራስያውያን ፓርቲ ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቻይና ዑደት የካይዱ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ርክባት ክልቲኣተን ሃገራት ብዝምልከት ምስ ናይ ቻይና ፕረዚደንት ጂፒንግ ምዝርራቦም ውሃብ ቓል መንግስቲ ገሊፆም። ቻይና ንኢትዮጵያ መቕለል ዕዳ ከም እትገብር እውን ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣለዉ። መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ዝሰርሖ ካብ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ከዓ ዝረከብናዩ ሓዊሱ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ኣብ ምትሕግጋዝ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ንግዲ ቱሪዝምን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ምዝታዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ፕረስ ሰክረታሪ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ገሊፆም። ኣብ መንጎ ቻይናን ኢትዮጵያን ዘሎ ምትሕባር ልምዓት ዝገለጹ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሲኣርሲሲ ዝተባሃለ ኩባንያ ቻይና ብልቓሕ መስመር መንገዲ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ምስርሑ ኣዘቃቂሮም ናይ ዕዳ መኽፈሊ ግዜ ተናዊሑሎ እውን ኢሎም።
ብድሩ መከፈል መጀመር የነበረበት በዚህ ዓመት ነው። ነገር ግን አሁን ባለው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ
ምኽፋል ዕዳ ክጅምር ዝነበሩ ለም ዘበን እዩ። ግን ብዘሎ ቁጠባዊ ዝሕታለ መንግስቲ ቻይና ዕዳ ናይ መኽፈሊ ግዜ ንኽናዋሕ ተሰማሚዑ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ክኽፍእ ዝነበሮ ልቓሕ ናብ 30 ዓመት ክናዋሕ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ።
እዚ ስምምዕ እዚ ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ምሕያልን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምዝሕሓል ቁጠባ ንምንቕቓሕ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎን ገሊፆም። ኩባንያታት ቻይና ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሽግር ልምዓት ፕሮጀክት ንምስታፍ ድልየትን ምግላፅን እውን ወሲኾም ሓቢሮም።
የቻይና ባለሃብቶችን በልዩ ልዩ ዘርፎች እንደሚሰማሩ የሃገሪቱ መንግስት
ሰብ ሃብቲ ቻይና ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ከም ዝዋፈሩን ናይቲ ሃገር መንግስቲ እውን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ንምጥንኻርን ንምድጋፍን ሰብ ሃፍቲ ይኹኑ ትካላት ናብ ኢትዮጵያ መጺኦም ኢንቨስት ንኽገብሩ ናይ ባዕሉ ተራ ከም ዝፃወት ሰፊሕ ምይይጥን ስምምዕን ተገይሩኣሎ።
ቀጻሊ ወለዶ ኸፋሊ ዕዳ ከይኸውን ሓገዝ ይኹን ልቓሕ ብጥንቃቐ ንክትሓዝ ኣብቲ ዝርርብ ከም ዝተልዓለን ብሃገር ደረጃ እውን ቀዳምነት ከም ዘድልዮን ኣቶ ንጉሱ ወሲኾም ገሊፆም። ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ ቻይና ተኣሲሮም ዝርከቡን ጉዳዮም ኣብ ምፅራይ ዘለውን ዜጋታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ሓሽሽ ብምዝውዋር ተጠርጢራ ኣብ ማእሰርቲ እትርከብ ኢንጂነር ናዝራዊት ብዝምልከት ኣብ ጎናዊ ርክብ ከም ዝተልዓለን ጉዳዮም ብናይ ቻይና ሕጊ ብኣግባቡ ክረኣይን ማዕለቢ ክረኽቡን ከም ዝተልዓለ ሓቢሮም። ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ተሾመ ተውጓ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ብዛዕባ ልቓሕ ልምዓትን ተራድኦን ከም ዝዘተዩሉ ሓቢሮም።
ኣንደኛው ብድር ያው ሪስትራክቸር ተደርጓል ማለትም ሞዳሊቲው ነው የቀየሩት። ከዚ በፊት
ቀዳማይ ነገር እቲ ዕዳ ዳግመ መትዕርራይ ተገይሩሉ ኣሎ። ኣገባቡ ቀይሮምዎ ኣለው። ቅድሚ ሎሚ ናይ ኮመርሻል ልቓሕ ዝነበረ ናብ ኮንሰሽናል ልቓሕ ተቐይሩ ኣሎ። ናይ እፎይታን ዝተናውሖ ናይ መኽፈሊ ግዜን እውን ክህልዎ እዩ።
ልዕሊ 300 ሚልዮን ናይ ቻይና ገንዘብ ብምትሕባር ካልእ 100 ሚልዮን ናይ ቻይና ገንዘብ ድማ ብረድኤት ከም ዘበርከተት እውን ኣምባሳደር ተሾመ ገሊፆም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ፅባሕ ኣብ ዝጅመርን መራሕትን ወከልትን ልዕሊ 100 ሃገራት ኣብ ዝርከብሉ ጉባኤ መድረኽ መቐነትን ጎደናን ቻይና ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ፎረም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መደረ ከም ዘስምዑ ተፈሊጡ ኣሎ። ብዋናነት ማእኸሉ ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ዘፈር ንግዲ ወፃእን ዝገበረ ምትሕባር ኢትዮጵያን ቻይናን ረብሑኡ ብምጥቃስ ዝንእድዎ ኣለዉ። ብዘይተመጣጠነ ናይ ወፃኢ ንግድን ዓብዪ መጠን ዘለዎ ልቓሕን ዝተዓጀበ ምዃኑ ድማ ዝነቕፍዎ ኣለዉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ማእኸል መጽናዕቲ ቻይና ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ልዕሊ 13 ቢልዮን ዶላር ምልቃሓን ካብ ኣንጎላ ቀጺላ ኣብ ኣፍሪካ እታ ዝዓበየት ተለቃሒት ምዃናን ይሕብር።
እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ዛላንበሳ ሰርሓ ራማ ክሳድ ዒቃ ሑመራ ኦም ሓጀርን ቡሬ ደባይ ሲማን ኣርባዕቲኦም መስመራት ዶብ ብመሰረተ ውዕል መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተኸፊቶም ድሕሪ ሒደት ኣዋርሒ ግና ተመሊሶም ተዓፅኦም ኣለዉ። ክልቲኦም መንግስትታት ነዚ ምዕባለ እዚ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ወግዓዊ መብርህ ዛጊድ የለን። እንተኾነ እቲ ምዕፃዊ መስመራት ዶባት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዶባት ኣሉታዊ ፅልዋ ምሕዳር ከም ዝጀመረ ዘዘራረብናዮ ማጋይሽ ይገልጽ ኣለዉ። በትረስልጣን ንዛላንበሳን ራማን ደው ኢሉ ክልተ ሰባት ኣዘራሪቡሎ። ካብ ወገን ኤርትራ ናብቲ ዕላል ንምሕዋስ ዝገበሮ ፈተነ ግን ንሎሚ ኣይሰለጦን ዘሎ ኣጋይሹ ንርእሶም ከላልዩ ሓቲትዎም ካብ ዝሃብዎ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ኣራይ ካብ ዛላንበሳ ናይ ኤርትራ ደግ ማለት እዩ እየ ኒኹ ዚ ሽመ ጣዓመ ልምለም ይበሃል ዕድመ 75
ሓጎት ይበሃል ካብ ራማ 45
ፅቡቅ። ኣቶ ጥዑምን ኣቶ ጣዓመን ሽምኩም እውን ተመሳሲሉ ኣሎ። ኣቦይ ጣዕሚ ኣብ ዛላምበሳ ክንደይ ዓመት ተቐሚጦም?
ኣብዚ ኣነ 4 ዓመት ገይረ።
4 ዓመት ታሪክ ናይቲ ከባቢ ፈልጥዎ ዶ ክብል?
ታሪክ ናይ ከተማ ፈልጦ እየ። ብመሰረቱ ሰላም ኢና ነራ ሰላምላ ምዕባዩ ዓብያ እያ። እተመሰረተለት እውን ብ50 ዓመተ ምህረት እያ እና ፅቡቅ ተስፋፊሓ እያ። ሓደ 30,000 ሰብ ተመሓደሩ እያ።
ብምንታይ ይመሓደሩ ኣቦይ ጣዕመ?
ሓደ 30 ሰብ መሓዳር እያ። ብንግዲ እዩ ዝመሓዳደር ሰብ በብዓቕሙ ብስራሕ ብህንፀት ምስራሕ እውን ስራሕቲ እውን ዝህነፀ ተሰኣነን።
ኣቶ ጥዑም ከ ኣብታ ከተማ ዲኻ ትነብር ኣብኡ ዲኻ ተወሊድካ ዓብኻ እስኪ ቁርብ ተወሳኺ ሓበሬታ ሃበኒ።
መርሓባ ኣነ እውን ኣብራማ እየ ሕልፈተ ምሉእ ኣብራማ እየ ዝነብር ሕጂ እውን ኣብራማ እዩ ዘለኹ ሕልፈተ ምሉእ ኣብራማ እዩ።
እዚ ሎሚ ኣራኺቡና ዘሎ ኣርእስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብመሰረት ዝኸተምኦ ውዕል ሰላም ዶብ ተኸፊቱ ክልቲኡ ህዝቢ ድሕሪ ምርኻቡ ሰናይ ግዜ ከም ዘሕለፍኩም ብቪድዮታትን ብምስልታትን ሪፖርታትን እውን ሰሚዕና ኢና እሞ እስኪ ንድሕሪ ተመሊስኩም ኣቦይ ጣዕመ እቲ በሪ ናይ ክልቲአን ሃገራት ክኽፈት ከሎ ኣበይ ነይሮም? እንታይ ተሰምዖም? ብኡስኪ ክንጅምር።
እሺ፣ ኣብ በሪ ክኽፈት እንከሎ ብጣዕሚ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን መንግስቲ መፅኦም ንሕና ተቐበልቲ ጋሻ ኮይና ናይ ክልቲኡ ዓዲ ባንዴራ ኤርትራን ባንዴራ ኢትዮጵያን ኣብ ናይ ተዓፀፊ ጅባና ተለጢፍና ታጋይሽ ተቐበልቲ ኮይና ኣነን ካልኣየይን ተቐቢልና ኢና። ንክንቅበል ከለና ዝነበረ ምሕጓስ መጀመርያ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩሉ እንከይተፈተሸ ጥዒሱ ባዕሉ ኣትዩ እዩ። እዚ ከዓ ናይ ክልቲኡ ናይ ተሓጓስ መግለፂ ከምዚ ገይሩ ኣትዩ ከምቶም ቴሌቭዥን ዝረአ እና ብጣዕሚ ህዝቢ ተሓጓሱ ወሰነ ኣይነበረን
እወ። ኣቦይ ጣዕመ ግን ሽዑ ንባዕሎም እንታይ ተሰምዖም? ኣቦይ ጣዕመ እንታይ በሉ እንታይ ተሰምዖም?
ተሓጓሰይ ብመሰረቱ ዳርጋ ንክዛረብ እውን ቁርብተይ ሓፅረኒ ብጣዕሚ እየ ተሓጉሸ። ካብ ምእንቲ ብምእንቲ እየ ተሓጉሸ። ምክንያቱ ንሕና ኣሕዋት ኢና፣ መዋልዲ ኢና፣ ሓደ እዩ መልክዕና፣ ሓደ እዩ ቋንቋና። ስለዚ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሰላም ተመሊሱ ገዲም ተመስገን ንብል ኢለ ዓብዪ ተሓጓሲ ተሰሚዕነት ትሽሕዋል።
ኣቶ ጥዑምከ ብወገን ራማ ክሳድ ዒቃ እንዲና ንዛረብ ዘለና እዚ መስመር እውን ድሒሩ እኳ እንተተኸፈተ ምስ ዛላምበሳ ሰርሓ ኣነፃፂረ እየ ምልስ ኢልካ እስኪ ዘክረለይ እሞ ዝሓደረካ ስምዒት ዝተሰምዐካ ስምዒት ግለፀለይ።
መርሓባ። ኣብቲ ምጅመር እኳ ቅድሚ ኩሉ ናይ ጀመርቲ ወላ ካበርታ ወላ ካብ ኣስመራ ከባድነ ቅድሚ ኩሉ ምጅማሩ ካብ 40-50 ንኸውን ሰባት ክንቲኡ ድፋዕ ፌርና ክሳድ ዒቃ እትያ ኢና ካራራ መንገስን ሃና ነይሩ ድሓር ዛላምበሳ ምስተኸፈተ ብክርቲ መንግስትታት ድሓር ድሕሪ 4-5 እውን ብከባቢ ራማ እዩቱ ከፊቱ ኣብዚ ፍሉይ ተሓዋት ነይሩ ብክልቲ ህዝብታት ንከባቢ 20 ዓመት ክልተ ኣሕዋት ተፈላለዮም ኣብ ትሽዑ ዕለት ፍሉይ ተሓዋትን ፍሉይ ደስታ ነይሩ። ኣነ እውን ሕብረተሰበይ ካብቶም ኮሚቴ ሓደ ኮይነ ካባና ሽዱሽኹም ኮሚቴ ካብኣቶም እውን ኮሚቴታት ተመራሪፅና ድሓር ማለት እዩ ገደምስ ከይድና እውን ከባቢ 7-8 ኸውን ኣብዑር ገሊእና ኣፃለውን ክንድኡ ብክልቲኡ ኮሚቴ ኮይና ማለት እዩ እቲ በዓል ኣብ መረብ ኢና ዘማዮቱ ሩባ መረት ፍሉይ ዝበለ ተሓጓስን ዘሳኒ ነይሩ ፍሉና ኢትዮጵያ ኤርትራን ዝበሃል ሃገር እምበር ሓደ ህዝቢ ኢና ኣሕዋትና ኣለዉ ኣሕዋትም ነዚ ኣለዉ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተሓጓስን ዘሳኒ ነርና ንውን ትዝበይ ንፍሉ ኩሉ ዳርጋናማ ይተለወጠ ይመስል ሕንቅል ሕንቅል ፍ ይመስለሉ ሕጂ ፅቡቅ ነርና ብተለይራማስ ፍሉይ ዝበለ ዕላጋናት ነይሩ ፍሉይ ዝበለ ምርኸኻባት ነይሩ ሕጂ ግን ብዘይ ፈልጦ ምክንያት ክልተ መንግስታት እውን መግለፂ ይሃውልን እዚ መዓንቲ ክሰት እዩ እዚ መዓንቲ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣለዎ ይበሉን ፍውንካ ተዓሲ ሕብረተሰብ ግን ክሳብ ሕጂ ይኸዲ እዳመለቀ ንፅልጋ ዘይኮነት ብበረኻ ሽንጭሮ ብረ መበለ ኣብቲ ይወፅ እዩ ንሓሳብ ይሕደቡ ንሓሳብ ይምለሱ ንሓሳብ ይክልከሉ መጂቅ ብኣቶም እውን ከምኡ ኣለዩ ግን ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ትክልቲ ዝነበረ ተሓጓስስ ኣብ ካሊእ ፍርሒ ካብዩ ሰላም ክፍጠር ዩ እምበር እንበሎ ዘብል ይኮይኑ ዘሎ ሕጂ ስለዚ ደተ ይበለና ከምቲ ሓጉስናየት ኣይኮነን ንሕና ኹን ከም ኤርትራውያን ሕነት ይመፁ እዮም ሳናይ ዋጉዕ እንዲኦም ሕጉሳት ኣይኮኑ ኩሉቲ ሕብረተሰብ ሰላም ዝደሊ እዩ ኢትዮጵያ ኹን ብኤርትራ ኹን ኩሉቲ ሕብረተሰብ ሰላም ቅርብ እዩ ከምዚ ዓይነት ኩናሰበ ስለዚ ደተ ይበለና ዝኾነ
ኣቦይ ጣዕመ ብወገንኩም እውን ዛላምበሳ ሰርሓ ቅድም ኢሉ እዩ ተዓፅዩ እቲ ተራእዩ ዝነበረ ኣፋፍኖት ኣብ ስራሕቲ ኣብ ንግዲ እውን ነጥፍ እየ ስለ ዝበሉኒ ኣብ ስርሖም ናይታ ከተማ ምብርባር ክሳዕ ክንደይ ኣወንታዊ ፅልዋ ነይርዎ ትማዕፆ ስለ ዝተኸፈተ?
ናይ 20 ዓመት ምሕፃው ዝነበረ ክፍሰት እንከሎ ፀሓይ ወሪቃ ማለት እዩ ካልእ ይኮነን። ምክንያቱስ ኣሕዋት ስለዝኮና መዋልዲ ስለዝኮና ስለተወለድና ስለዝወለድና ብጣዕሚ ዓብዪ ተሕጓስ ኩሉ ሰብ ተሰሚዕዎ። ብርግፅ ሕዚ ናይ ንግዲ ምልውዋጥ እንደገና ቀፂሉ ንክልተ ሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ናይ ሰብን ሰብ ምርኣይ እውን ህዝቢ ህዝቢ ንምርካብ ብስሩ ብዙሓ ብበድሒ ብዋሕዲ ከይኮነ ብበድሒ ከምዚ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ እና ቁርብተይ ኣብዚ ህዚ ካዓፂ እዩ ኣይተሓልፎን ኣይተሓልፋን ዝወረታት እኒሀ። ብጣዕሚ እዩ ግን ዳርጋ ንስነዕምሮና ኣጨኒቑልና። ምክንያቱ ኣብቲ ዝበረቆ ፀሓይ ዝርኢና ስዝን ክውረን ከሎ ብጣዕሚ እዩ ደምፂኢና። እምበር ናይ ከተማ ለውጢ ገይሩ ምንቅስቃስ ገይሩ እዩ ሰብ ምንቅስቃስ ናብዚ ዝመሓላለፍ መስመራ ዝመሓላለፍ ናብ ኩሉ ንሕና እውን ተጨረና ኣብ ኩሉ በፂሕና ኢና ና ብእግሪ ገለመለ ተሓደ ሓደ ሰብ ይመሓላለፍ። እዚ ስለዝኾነ ግን ቁሩብ ዳርጋ ዋ እንከይሕሰበናይ ቀረየን ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝኸውን ዘሎ ኢና ሓሰብና ንገና ኣይ ጉምሩክ ቀረፅ ካብቲ ይኹን ካብቲ ተቐሪፁ ንምትሕልላፍ ስለተደለየ እዩ ይብሉና ቶም ሓደ ሓደ ሰብ እና ብሰላም ንክክፈተልና ዋ ብፀሎት ንፅበ
እዋ ሓቂ እዩ ከምቲ ዝበልዎ እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስትታት ዘሎ ሕጋዊ ቅጥቀታት ክሳብ ዝመላእ እምበር ክኽፈት እዩ ዝብል ካብ ወገን ኤርትራ ይስማዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተባሃለ ዝሃቦ መግለፂ ክሳብ ሎም የለን። ክልል ትግራይ እውን ንፌደራል ካብ ምሕታት ካሊእ ንገብሮ ነገር የለን ኢሉ ኣሎ። እሞ ኣቶ ጥዑም ናይቲ ማዕፆ ምኽፋት ማለት እዩ ንመነባብሮኹም ንራማን ከባቢያን ክሳዕ ክንደይ ሓጋዛይ ነይሩ ከመይ ምገለፅካዮም?
ናይ ንግዲ ክሮታት ድማ ቅድሚ ዒፋ ዓመት እውን ተወሰድ መዓልቲ ናይ 2,000 ዝበሃል መንገዲ ነይሩ ድዩ ኣብ ከተማና ፍሉይ ዘለ መንገዲ ኛ ጀመርና ሓፂ 4 ወላት ኮይኑ ሕጂ ንስኸፈተ ፍሉይ ዘለ መንገዲ ምላዓሊ ነይሩ። በተለይ ከተማና ከተማ ራማ ምስ ኤርትራ ቀረባ ምስ ዝኾና ንሓፂ 4 ወላት ኮይኑ ፍሉይ ዘለ ዕዳጋ ነይሩ። ኩሉ ዓይነት ዕዳጋ ሸቀጣ ይኹን ንበዓል መስተ ይኹን በዓል ምግቢ በዓል ዓራት ሕጉ ዕዳጋ ክጤና ነርና። ሕጂ ግን በቃ ናብ ዝነበሮ ናብቲ ናይ 20 ዓመት ዝነበረ ናብኡ ተመልሱ በቃ ሒሰበይ ትርኢ ዝዕለቕልቕ ነበረ ህዝቢ ዝዕለቕልቕ ነበራ መካይን ዝረአዩ ነገር የለን። ስለዚ ናብቲ ነበረ ተመልሱ ኣነ ሕ ዕለ ነገራይ እ ፅቡቅ ነ ነበርና። ሕጂ ግን በቃ ናፍቲ ዝነበሮ ከይንለፍ ይፍርሒ ጠራት ሎ ተወሰነ ኣለዎ ድግማል ብግማል ብኣድጊ ጌርካ ዝንገድ መንግድ ኣለዎ ክስግር ምላ ይኮነ ንስ እውን ብፍርሒ እዩ ይኸዱ ገሊኦም ይተሓዙ ገሊኦም ይምለሱ። ስለዚ ሕና ኩናታት ዘለዎ
ይቕኒልና ሓቂ እዩ። ካብ ወገን ኤርትራ እውን ረኪብና ኣብዚ ቃለ ምልስ እዚ ክንሓውሶም ፈቲንና ነርና ኣይሰለጠናን ቴሌፎናት ኣይሓገዘናን ካልእ መዓልቲ እንተረኪብና ከምዚ ክተሓዋወሱ ክንገብር ኢና ብ ቴሌፎን። ንሎሚ ግን ወዲ ኣለኹም ሞ ሓደሓደ ዕድል ክህበኩም ብኡ ክንዛዝም። ኣቦይ ጣዕመ ይቐፅሉ ናይ መወዳእታ ቓል
እወ ፅቡቅ እቲ ምሕታትካ ብዓብዪ ይቐኒልና ንምስግን ንሕና እንደልየ እንተኮይኑ ግን ሰላም ንኩሉና ኣብዚ ገዛ ዓፅዓና ሰላም ንኩሉና ምነ
የቕኒልና
ዋቃሺ
ኣቶ ጥዑም
መርሓባ። ከምዞ ቤት ዓመ ዝበልዎማ ንኩሉ ነገር ወሳኒ ኩነታት ሰላም እዩ። ነግብ ሰላም እዩ፣ ትንቀሳቀስ ሰላም እዩ፣ ካልእ ሓርሱ ሰላም እዩ። ስለዚ እቲ ሰላም ጣዕሚ ከምሃርኮ ክደርከባ ዘለካቀለም ጥየቁና ምስዘና ግን ከምቲ ዝበልካዮ ቶም ኣሕዋትና ኤርትራ ተሓዊቶም ካባቶም ሓሳብ እውን ከምከሎ ፅቡቅ ዩሞ ይቕኒልና
የቕኒልና ክብሮት ይሃበለይ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቱን ክንሓልፍ ኢና።
ብየ ኣብ ዝሓለፈ መደብኩም ብወገን ኤርትራ ኩሉ ዶባት ከም ዝተዓፀ ሓቢርኩምና እሞ ዋ እዚ ወላ ሓንቲ ዘገርም ኣይኮነን እኮ ካብ ህግደፍ ጋ እንታይ ክምፅበ ካብ ህግደፍ ሰላም ክርከብ ኣይክእልን እዩ። ካብ ህግደፍ ዘዕባለ ክርከብ ኣይክእልን እዩ። እንታይ ዳ ንህዝቢ በዚ ዓፂናዮ በዚ ከፊትናዮ ፅንሕና ክንከፍቶ ኢና ከነመሓይሾ ኢና እንዳበልካ ኣብ ስልጣን ምንባር ስለዝኾነ ዕላሞም ወላ ሓንቲ ካልእ ንፅበዮ ነገር የብልና። እስ ኣስቦታ ሃገር ከምዚ ካንሸሎ ናይ ገዛኻ እንተደሊካ ትዓፅቦ እንተደሊካ ትኸፍቶ ከም ገዝኡ እኮ ይገይርዋ። ስለዚ ወላ ሓንቲ ካልእ ንፅበዮ ነገር የለን ክብል ኢለ ካብኒለ ይተወልደ ካባካዮ ታንክ ዩ።
ሰላም ድምፂ ቪኦኤ። ኣብ ዝሓለፈ ፈነዋኹም ብዛዕባ ኣቡነ ኣንጢኖስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ዕርቂ ገይሮም ኢልኩም ቃለ መሕተት ጌርኩም ነርኩም 6 ወርሒ ዘለገብር ኹን ንስኹም የእግናን ጌጋ ድኾነ ቃለ መጠየቕ ኣሚንኩም ኣመሓላሊፍኩምዎ ኣብሱ ውዒ እዮም ነይሮም ኢሎም ከም ዝተዛረቡ ኣብቲቓለም ምሕተቶም ሕጂ ግን ባዕሎም ኣብና ኣንጤነስ ኣብ እስሪ ቤት ከም ዝነብሩ ካብ ኣፎም ዝተሰምዐ ነገር እዩ። ቪኦኤ ግና ነዚ ነገር እዚ ኣይቀዳሕኹምዎን።
ድሓንደ ትቕኒ ክፍትልኛ ረድዮ ኣሜሪካ ዋ ናይ ኣይተ ኣብይን ናይ ኣቶ ኢሳያስ እንታይ ዕንክል ኢሉ ኣረ ሓቂ ተዛረቡት ጋዜጠኛ ወጃኻት ምስውፅ ህዝቢ ኹኑ ኣረ ዝተሸከረ ህዝቢ ብልውሎ ኣቶ ኢሳያስ ኣቶ ኣብይን ተደልዮም ይዓፁ ተደልዮም ይኸፍቱ ኣብ ኣስመራ ናይ ኣዲስ ኣበባን ኮይኖም ብእውነት ብእውነት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዓፂኻ ይዕፀ ንድሕሪ ሕጂ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፍልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ቴሌፎንኩም ኣብ ዝደረኽሞ ሰዓታት ኣትኹም ክትከታተሉና ወይ ክትሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም። መርበብ ሓበሬታና ወይ ከዓ ዌብሳይትና ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን እውን ብቐጥታ ይመሓላለፍ እዩ። ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ። ሳሙኤል መለስ ከም ሻሙ እናበለ ዝፃወታ ደርፊያ ምን ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
سلام 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 This program has come to you from the Voice of America, Washington.